Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Koalicioni LDK-AAK-Nisma sot e ka mbajtur një takim në të cilin është vlerësuar se vakumi institucional po e dëmton Kosovën. Pas mbledhjes, Isa Mustafa tha:
"Nëse duhem lidhur me çështet aktuale, lidhur me vakumin institucional që ne ndodhim tani, lidhur me vendimet që tani po merren në nivel të vendit dhe bazueshmërinë kushtetuese dhe ligjore të tyre."
Duke u shprehur për qëndrimin e qeverisë së Kosovës në detyrë ndaj çështjeve ekonomike, eksperti Lek Musaj Postierash thotë:
"Kosova politika në përgjithësi nuk është duke kuptuar se rrezikot e këtij krizave, këtë farë konkurrencë në qendrën e Kosovës, edhe nuk është duke marrë shumë të rrezikshëm zhvillimin ekonomik."
Por eksperti Petri Zogaj ka një qëndrim tjetër.
Vendime siç është privatizimi i Brezovicës, fillimi i ndërtimit të termocentralit janë vendime që nuk është që një qeveri në largim mund t'i merr.
Përfaqësues të shoqatës së të verbërve në Kosovë theksojnë se në mesin e vështërsive të shumta me të cilat të ballafaqohen personat e verbër dhe ata me të parë të dobësuar, veçohet çështja e punësimit. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 5 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit po ashtu mund të dëgjoni.
Një grup vullnetarësh nga Serbia të regjistruar si lëvizja çetnike aktualisht gjendet në lindje të Ukrainës duke u rreshtuar me separatistët pro-rus ose me, siç e quajnë veten, ushtrinë e Rusisë së Re.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni thonë se përveç akuzave të ndërsjella, zgjidhje të krizës aktuale nuk do të ketë dhe kjo do të ketë pasoja për procesin e integrimit euroatlantik. Armë pushimi ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës, që ka hyrë në fuqi sot në orën 8 të mëngjesit e sipas kohës lokale e që pritet të zgjasë 72 orë, është një përpjekje për arritjen e marrëveshjes më të gjerë për armpushim të qëndrueshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, koalicioni LDK-AAK-Nisma sot në Prishtinë ka mbajtur një takim në të cilin është vlerësuar se vakumi institucional po e dëmton Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bloku i partive i përbër nga Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Enisma për Kosovën kanë kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës se po krijojnë krizë institucionale. Sipas tyre, vakumi institucional po e dëmton rënë Kosovën. Liderët e koalicionit LDK-AAK-Nisma pas një takimi të mbajtur të martën kanë theksuar se vendimet që po i merr qeveria në largim janë të kundërligjshme dhe kanë kërkuar që të ndalohen veprimet e tilla. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, theksoi se koalicioni LDK-AAK-Nisma janë duke punuar në përfshirjen e programeve të tri partive në një program të përbashkët qeveritar.
Nëse duhem lidhur me çështjet aktuale, lidhur me vakumin institucional që ne ndodhim tani, lidhur me vendimet që tani po merren në nivel të vendit dhe bazueshmërinë kushtetuese dhe ligjore të tyre, dhe lidhur me hapat tonë të mëtejme rreth programit qeverisës, në mënyrë që të sigurojmë
Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka kërkuar nga administrata shtetërore që të rrisë dinamikën e menaxhimit dhe ky vakum institucional të mos reflektohet në jetën e qytetarëve.
Ne apelojmë dhe i bëjmë apel gjithë administratës shtetërore të kryejë detyrat e obligimit e veta ligjore dhe kushtetuese që i ka, truaj funksionalitetin e shtetit dhe të shërbejë qytetarëve të cilët kanë nevoje të përditshme, sepse ne gjithë kemi nevojë të përditshme funksionimin e shtetit. Derisa kjo gjendje të merr rrugën e duhur pas vendimit të gjykatës.
Bloku i partive LDK-AAK-Nisma kanë akuzuar PDK-n se duke dërguar lënë në gjykatën kushtetuese, po kërkon me ngulm të mbes në pushtet, ndërsa vlerësojnë se me krijimin e qeverisjes prej tyre do të ndalojnë dukuritë korruptive. Koalicioni LDK-AAK-Nisma kanë folur edhe për seancën dëgjimore publike të 21 gushtit. Ata kanë thënë se në këtë seancë do të ofrojnë argumente që pasqyrojnë vullnetin politik të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. I kandiduar i për postin e kryeministrit nga bloku LDK AK Nisma Ramush Haradinaj ka teksuar se po bëjnë të gjitha përgatitjet që pas vendimit të gjykatës kushtetuese të mos humbin kohë në formimin e qeverisë së re.
Te kosgjatja, te zhagitja, ne nuk i kemi vendosur këto afate. Ne kishim pas dëshirë që gjykata kushtetuese të merë vendim në një afat më të shkurt kohor. Gjitha këto procedurat janë më të shpejta dhe na vjen keq për këtë gjendje të ktill. Mirë po ajo që thash, ajo që është në mundësinë tonë, që kohën pas vendimit me i përshpejtu proceset, me i ndërtu decisionet në afatin e duhur kohor dhe me fillu me veprue për pushtim me kërkesat e jetës shqiptarëve tonë.
Sidoqoftë mbetet të pritet se cili do të jetë interpretimi në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e kryetarit para se të kalohet në fazën e formimit të qeverisë, faza e fundit e formimit të institucioneve të reja që dalin si rezultat i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Analizë dhe vëzhgues të ndryshëm të këtij procesi ndaj mendime të ndryshme, nëse institucionet e dala nga zgjedhjet e 8 qershori do të arrinë të funksionalizohen apo vendi do të detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur lidhur me veprimet e qeverisë së Kosovës në largim, lidhur me disa projekte madhore ekonomike, ekspertët kanë mendime të ndryshme. Derisa Lek Musa i thot se klasa politike nuk është duke e marrë seriozisht të zhvillimin ekonomik, Petrit Zoga nga Lëvizja Fol shprehet se qeveria në largim nuk do të marrë vendime lidhur me projektet e mëdha. Kronike Nadije Ahmetit.
Mos konstituimi kuvendit dhe krijimi qeverisë re të Kosovës po ndikon në zvarritjen për realizimin e disa projekteve kapitale që kanë qenë në proces e që vazhdimisht janë konsideruar si projekte madhore. Fjala është për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, shpalljen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, termocentral ky i cili që një dekadë të tërë është përcjell me zvarritje, probleme dhe largim nga gara të ofertuesve ndërkombëtar. Për 9 muaj është shtyrë afati për hartimin e planit për riorganizimin e kombinatit Trepqe. Ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se situata krijuar pas zgjedhjeve të qershorit ka lënë peng projektet strategjike dhe një herë po dëmtohet imazhi i Kosovës para investitorëve të huaj. Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se shtyrja projekteve që kanë qenë në proces krijon përshtypje për një jo stabilitet politik në vend, i cili nuk është në gjendje të trajtojë me seriozitet projektet kapitale. Kjo jo qëndrueshmëri politike do të ketë efekte negative edhe në periudhën afatgjatë, thot Musa, duke shtuar se investitorët e huaj nuk mund të presin pa kufi.
Ka shumë projekte konkurruese dhe koha gjithë ne edhim se është para dhe humbja në kohë, natyrisht se i kushton edhe investitorëve. Kështu që ne mendoj se klasa politike në përgjithësi nuk është duke kuptuar seriozisht këtë krizë dhe këtë farë konkurrencë në trëngjendet Kosova dhe nuk është duke marrë shumë seriozisht zhvillimin ekonomik.
Ndryshe, në muajin qershor ishte planifikuar të zgjidhet kompania fituese për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, kurse në muajin shtator të shpallet kompania fituese. Por situata para dhe pas zgjedhjeve dhe formimit qeverisë re ka shtyer koncesionimin e këtij kompleksi, ka thënë një prononcim të mëhershëm për Radio Evropa e Lirë ministrin e largimit, tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj. Projekti tjetër që ka pësuar shtyrje është edhe projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, ku nga mesi këtij viti është pritur të zgjidhet kompania fituese. Por komiteti drejtues si këtij projekti ka thënë se shtyrja është bërë me kërkesë të investitorëve për shtyrjen e afatit të dorëzimit të ofertave. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë hap të duhur pezullimin e projekteve strategjike. Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol, Petret Zogaj, për Radio Evropa Lirë shprehet se qeveria në largim nuk duhet të marrë vendime strategjike dhe t'i lënë obligim qeverisë së re pasi nuk dihen prioritetet e qeverisë së ardhshme.
Nuk është se qeveria Kosovës nuk ka marrë vendime gjithashtu shumë strategjike. Po thonë çështjen e timit autostradës ose edhe disa vendime të tjera që janë më pak të rëndësishme në aspektin ekonomik. Mirë po, vendime siç është privatizimi i Brezovicës, fillimi i ndërtimit të termocentralit janë vendime të cilat nuk është që një qeveri në largim mund t'i merrë. Edhe nuk duhet me i marë për shkak se lënë obligime tek qeveria pasuese për këto vendime të kësaj qeverie.
Një nga projektet që qeveria në largim ka marrë vendim është ndërtimi autostrades Prishtinë-Hanje-Lezit, punimet e së cilës kanë filluar muajin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të shoqatës së të verbëve në Kosovë theksojnë se në mesin e vështërsive të shumta me të cilat të ballafaqohen personat e verbër dhe ata me të parë të dobësuar, veçohet çështja e punësimit. ata kërkojnë që për këta persona të krijohen mundësi të barabarta me të tjerët edhe për aftësime profesionale në kuadër të përgatitjeve për tregun e punës. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Këta persona ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga moszbatimi i ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës para 2 vitesh, e deri tek punësimi. Megjithë Foniqi, kryetari i shoqatës së të verbërve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sfit mbetet inkuadrimi në procesin edukativo arsimor për personat e verbër dhe me të parë të dobësuar.
Sa i përket çështjes së punësimit, është një brengje përgjithshme e shoqërisë, përkundër faktit se komuniteti të verbërve ka disa profesione ku i verbëri mund të punojnë, por mungon vullneti i institucioneve dhe kompanive të ndryshme, duke u nisë prej paragjykimeve se personi i verbër nuk mund të jetë i aftë punojnë, si që janë profesionet e telefonistit, profesionet e fizioterapisë.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë thënë se është punuar shumë në aftësim profesional të personave të verbër dhe atyre me të parë të dobësuar. Ata kanë deklaruar se si ministri kanë marrë iniciativë që të verbërit të përfitojnë prej projekteve të këtij institucioni për aftësim profesional dhe punësim. Ndryshe, Daud Tishuki, drejtori i qendrës e ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës, ka thënë se për personat e verbër që jetojnë në Kosovë duhet krijohen mundësi të barabarta si aftësime profesionale e riaftësime në mënyrë që të përgatiten për tregun e punës.
Po, në këtë drejtim, institucionet e vendit kanë treguar disa hapa, por jo të mjaftueshëm. Ne do i falenderojmë edhe donatorëve të tjerë, sidomos agjencionit Çek për zhvillim dhe bashkëpunim. Jemi në fazën e hartimit të programeve, cilat edhe do t'i akreditojmë në mënyrë që të fillojmë aftësimet profesionale për personat e verbër, dhe kështu që t'i përgatisim këta për treg punës, dhe me punësimin e tyne mendojmë që do të bëhet integrimi i tyre i plot në shoqërinë kosovare.
Sidoqoftë, sipas zotit Foniqi, vitet e fundit janë duke bërë përgatitje sistematike në mënyrë që 30 persona të verbër të jenë me përgatitje superiore dhe të përgatiten për tregun e punës, por që sipas tij gjithashtu duhet të thehen edhe barierat paragjykuese në mënyrë që këta njerëz të punësohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një grup i vullnetarëve nga Serbia të regjistruar si lëvizja çetnike aktualisht gjendet në pjesën lindore të Ukrainës në mbështetje të separatistëve prorus. Pjesëtarë të këtij grupi thonë se kanë shkuar në Ukrainë për të këmbyer përvojat e tyre në vendosjen e barrikadave në Kosovë. Kronike në redaksisë për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një grup vullnetarësh nga Serbia të regjistruar si lëvizja çetnike aktualisht gjendet në lindje të Ukrainës duke u rreshtuar me separatistët prorus ose me, siç e quajnë veten, ushtrin e Rusisë së Re. Edhe pse Serbia nuk parashes sankcionimin e atyre që luftojnë jashtë kufive të shtetit, mungon distancimi i qartë i Beogradit zyrtar nga grupet e tilla. Pas luftimeve në Krime, ky grup njerëzish ishte kthyer në Serbi për t'u rikthyer më pas në lindje të Ukrainës me qëllimin që, siç kanë thënë, të shpërndajnë ndihmat e mbledhura humanitare. Zoran Andrejq prezentohet si pjesëtar i departamentit të logjistikës në kuadër televizijës çetnike në Serbi. Sipas tij, në lindje të Ukrainës gjenden rreth 15 pjesëtar të këtij grupacioni.
Momci se nalaze negde në okolini Lugansk, i mi smo formili taj slaveno-srpski odred koji još uvek je na...
Disa vullnetar kanë shkuar me shpenzime vetanake për në Moskë dhe kanë ndihmuar shpërndarjen e ndihmave humanitare deri në kufi me Ukrainën. Pushteti i ri kishte propozuar që ndihma të dërgohet në rajonin Lugansk. Nga pjesëtarët e milicisë së atjeshme, çetnikët janë furnizuar me uniforma me shenja të dukshme dhe armatim për mbrojtje personale dhe mbrojtje konvojesh. Me rastin e dërgimit të ndihmave në rrethinën e aeroportit në Lugansk, konvoji është sulmuar. Tre pjesëtarët tan dhe një rus janë plagosur me armatim artillerie. Pas kësaj ngjarjeje, pjesëtarët e lëvizjes vendosen të mbeten në Lugansk. Ata nuk kanë kurfar komande zyrtare atje dhe tani thjesht janë në dispozicion të ushtrisë së Rusisë së Re, ka thënë Andrejq. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk kanë reaguar me rastin e veprimtarisë së këtij grupi në Ukrainë. Aleksandar Radić, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë se ligjërisht Serbia nuk parashëh ndjekje penale për ata që luftojnë jashtë kufive të shtetit. Në fakt, ky formacion që prej fillimit të krizës në Ukrainë kishte zbarkuar atje. Atje janë për të ofruar përvojat e tyre, ka thënë komandanti tyre Bratislav Živković.
U zadnjem ratu imamo u Republici Srpskoj i bilo je mnogo ruskih dobrovoljaca. Evo, mi smo ovdje došli da im podelimo naše iskustva koje smo imali na...
Rusët kanë ardhur gjithmonë si vullnetar në luftrat e Serbëve. Në këto të fundit, në Republikën Srpska ka pasur shumë vullnetar rus, kurse ne këtu kemi ardhur të ndajmë përvojat tona që kemi pasur në vendosjen e barikadave në Kosovë dhe situatat të ngjashme, ka thënë Živković. Vetë ata nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe për betejat që po zhvillohen në Ukrainë, por fotografit dhe porositë që dërgojnë prej andej nuk është se do t'i ndihmojnë shumë Beogradit zyrtar për të mbajtur një qëndrim neutral ndaj krizës në Ukrainë. Komentatori politikës e jashtme Boško Jakšić thotë se zyrtarët serb do duhet të përcaktoheshin karshi aktiviteteve të këtilla.
Dakle, ako ne može da zabrani angažman, onda mora da se ogradi od takvih postupaka i da jasno kaže da država...
Nëse Serbia nuk mund të ndaloj angažimin e tyre, atër duhet të distancuat qartë nga veprimit e tila dhe të thot se shteti nuk qëndron prapa tyre në mënyrë që të mos lejohet hapësirë interpretimi se Serbia po mbështet kryengritësit rus në Ukrainë, ka thënë Jakšić. Analistët në Serbi megjithatë pajtohen se numri atyre që janë të rreshtuar nga ana e kryengritësve pro-rus nuk është shumë i madh, por dëmi që mund t'i bëjnë shtetit të Serbisë karshi perëndimit nuk duhet lënë më njanë.
Qeveria dhe opozita në Maqedoni duket se i kanë theluar mosmarrveshjet të lidhur me krizën politike. LSDM-ja opozitare, kthimin e saj në kuvend, vazhdon ta kushtëzoj me formimin e qeverisë teknike, kërkesë kjo që është refuzuar vendosmërisht nga kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Njohësit e çështjeve politike thonë se përveç akuzave të ndërsjella, zgjidhje të krizës nuk do të ketë dhe kjo do të ketë pasoja për Maqedoninë në procesin e integrimit euroatlantik. Kronike Isuf Kadriut.
Dialogu politik mes pushtetit dhe opozitës jo që nuk do të filloj, por dy kampet politike betejën kryesore e kanë përqendruar në fajsimin e njëra tjetrës për krizën e rënd politike në të cilën ndodhet vende, vlerësoj njohësit e çështjeve politike.
Vend që t'ulen edhe ta zgjedhin problemin, ta fillojnë dialogun me vullnet të mirë për t'i zgjedhur problemet, subjektet politike dhe elita politike tenton çfarëse të vetë u dhe fajin te pala tjetër, edhe atë pasit të materializon me pojena politik kundrejt qytetarëve. Edhe aty është problemi fundamental. Në më tanë nuk tentojnë zgjedhin probleme, po tentojnë të qfajosin vetë vetën.
Thot analisti politik Albert Muslio. Ndërkohë Zdravko Savevski thot se kriza politike si pasojë mungesës së dialogut politik, po rënën parimet kryesore demokratike dhe ashtu të brishta në vend.
Makedonia vlegua vo seriozna kriza со немање политички диалог, а што е еден од основните предуслови за демократија.
Некојавете фундит пошојим се Македонија похин на ја криз тре политике, се пасуја мунгеса са диалогот политик, че është një нга куштët të themelore për zhvillimin e demokracis në vend. Mund të ketë bisedime interne larg syve të opinionit, por nga ajo që kemi parë deri më tani, zgjidhje vështirë se do të ketë, duke marrë parasysh qëndrimet diametralisht të kundërta mes dy partive kryesore, thot Savevski. Edhe ai i ngjajshëm si Mosliu vlerëson se partitë gjithë betejën politike, edhe më tej do ta vazhdojnë për atë se kush është fajtor për gjendjen e krijuar, duke tentuar të ikin përgjegjësisë për gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Ndërkohë analisti Albert Mosliu thotë se kriza politike do të reflektohet edhe në raportin e progresit në vjesht të Komisionit Evropian. Ai thotë se edhe ndërkombëtarët janë të lodhur nga politikanët në Maqedoni, edhe pse beson se presioni ndaj tyre do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Besoj se janë të lodhur, çdo vit si kalon vokabullari i partnerëve tonë ndërkombëtar është më i ashpër, edhe më i drejtë për drejtë. Besoj se ai avaz do të vazhdojë edhe si mjet. Tash prapë nuk mund ne fajin për mos rregullimin e çështjeve tua udhim partnerëve ndërkombëtar. Gjithsesi rreziku për raportin e vjeshtës 2014-s, rreziku që ne mos marrim rekomandim është më i madh se ai vitit kaluar, kur gjithsesi ekzistonte, edhe atëherë rreziku mos marrim rekomandim. Po sa më intensive do të jenë tendencat e elitës politike në qoni për ta hudh fajin te pala tjetër, besoj se ajo do të jetë bazuar në rrezikun e rritur që ne vjeshtën që vjen, në raportin e vjeshtës, mos marrim edhe rekomandim.
Thot Mosliu duke e theksuar rëndësinë që në kritika ndaj partive politike për fillimin e dialogut politik duhet të përfshin edhe faktorët tjerë në vend, qarqet akademike, intelektualet si dhe vetë qytetarët, pasi pikërisht ata i ndjejnë pasojat nga një ngërçi të tillë politik. Ndryshe dy bloqet politike, pushteti dhe opozita, edhe manifestimet e fundit me rastin e dy gushtit festës kombëtare Maqedonase i kanë zhvilluar ndarës. Veprimet e opozitës sipas partisë së kryeministrit Nikola Gurevski janë shumë të dëmshme për procesin integrues dhe se shkojnë në favor të Greqisë. Opozita u thejon nga Lidhja Socialdemokrate kërkon formimin e një qeverie teknike, e cila kryesisht do të merrej me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pasi ato të mbajtura më 27 prill nuk njihen prej saj me arsyetimin se ishin të manipuluara. Por kryeministri Gruevski ka thënë se për gjithçka mund të bisedohet, përveç për qeveri teknike dhe zgjedhjet e parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Armpushimi ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës, që ka hyrë në fuqi sot në orën 8 të mëngjesit sipas kohës lokale e që pritet të zgjasë 72 orë, është një përpjekje për arritjen e marrëveshjes më të gjerë për armpushim të qëndrueshëm dhe për rindërtim të territorit të shkatëruar bregdetar. Për këtë armpushim që është ndërmjetësuar nga Egjipti, janë pajtuar të dy palët dhe ai i ka ndalur luftimet që zgjatën pothuajse një muaj. Sami Abu Zuhri, zëdhënës i lëvizjes Hamas që e qeverisë rripin e Gazës, tha se ky armpushim pranohet dhe se në Egjipt do të ketë bisedime indirekte. Hamasi ka informuar egjiptianët se pajtohet për armpushimin në 72 orësh. Forcat okupuese izraelite duhet të tërhiqen jashtë kufive të Gazës. Sipas marrëveshjes, pjesëtarët e delegacionit palestinez do të udhtojnë për në Kairo. Atje do të ketë negociata indirekte me ndërmjetësimin egjiptian. Këto negociata do të mbështeten në kushtet palestineze, që janë paraqitur ministrit të inteligjencës së Egjiptit, tha Sami Abu Zuhri. Izraeli ka tërhequr forcat e veta toksore jashtë rripit të Gazës para se armpushimi të hynte në fuqi, ndërsa një zëdhënës ushtarak izraelit tha se qëllimi kryesor për shkatrimin e tuneleve për depërtim nga rripi i Gazës në territorin e Izraelit është arritur. Janë shkatruar 32 tunele të këtilla. Qeveria e Izraelit po ashtu e ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes për armpushim. Mark Regev, zëdhënës i kryeministrit Benjamin Netanyahu, megjithatë theksoi se nëse Hamasi e shkel armpushimin, atëherë Izraeli do të përgjigjet. Izraeli do të respektojë armpushimin ashtu siç është arritur pajtueshmëria e ndërmjetësuar nga egjiptianët. Ne do ta shikojmë Hamasin për së afërti. Hamasi gjatë 3 javëve të kaluara e ka sistemin e shkeljes së qëllimshme të armpushimit. Nëse Hamasi e shkel armpushimin, Izraeli është i gatshëm të përgjigjet, i tha Mark Regev agjencisë Reuters. Armpushimi është mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që ka kërkuar nga të gjitha palët ta respektojnë atë në mënyrë komplete. Zëdhënësja Jen Psaki ka theksuar se Washingtoni do t'i vazhdojë përpjekjet e veta për t'i ndihmuar palët për arritjen e zgjidhjes së qëndrueshme për një periudhë afatgjatë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, po ashtu e ka mirëpritur armpushimin 72 orësh dhe ka kërkuar përfundim të menjëhershëm të humbjes së jetëve të njerëzve. Në një kumtes të zyres së saj thuhet se ne i lavdërojmë të gjitha përpjekjet e veçanërisht ato të Egjiptit për ndërmjetësim të kësaj marrëveshjeje dhe shpresojmë se kjo do të zgjerohet në një armpushim më të gjatë. Gjatë këtij konflikti janë vrarë 1834 palestinezë, shumica prej tyre civil, thonë zyrtarët në Gazë. Izraeli thot se 64 ushtarë të tij dhe 3 civil janë vrarë, prej 8 korrikut kur ka filluar konflikti. Në rripin e Gazës, ku afro 500.000 njerëz ishin zhvendosur për shkak të luftimeve të ashpra, disa banorë me dyshek dhe me fëmijë në rimorkio janë larguar nga strehimorja e Kombeve të Bashkuara për t'u kthyer në lagjet ku kanë banuar. Ka raporte se bloqet të tëra të banesave janë shkatruar. Banori vendbanimit të Beit Lahia, Zuhar Hjaila, 33 vjeçar, i ulur në gërmadha tha se e ka humbur shtëpinë dhe vetë shërbimin e tij. Ky është shkatrim komplet, tha ky person, babai 4 fëmijëve, dhe shtoi se kur nuk kam menduar se do të kthehem prapa për ta gjetur një zonë të tërmetit, raporton agjencia Reuters. Bisedimet në Kairo gjatë ditëve të ardhshme kanë rëndësi madhore. Para se të hynte në fuqi armpushimi, kishte shenja se tensionet e krijuara nga luftimet në Gazë kishin reflektim në Jerusalem dhe Bregun Perëndimor, me dy sulme atje. Policia tha se këto sulme ishin kryer nga militantët palestinezë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish deputeti kuvendit të Kosovës në legislaturën e tretë nga Lidhja Demokratike e Dardanisë Ganigeci është i dyshuar për vrasjen e një personi me inicialet RSH në qendër të Skënderajt, ka njoftuar policia e Kosovës. I dyshuari Ganigeci ende është në arati dhe policia është duke e vazhduar kërkimin për ta arrestuar atë. Në bazë të informacioneve të policisë dyshohet që aktin e vrasjes e ka kryer Gani Geci, i cili është ende në kërkim nga policia. Tha për Radio në Evropa e Lirë, Avni Zahiti, zëdhënës i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Ai tha po ashtu se policia dhe prokuroria janë në rrugë hetimore për gjetjen dhe arrestimin e Gecit. Qeveria japoneze ka aprovuar vendimin që 40 individë dhe 2 kompani ruse t'i përfshi në listën e sankcioneve ndaj Rusisë. Kabineti i kryeministrit të Shinzo Abe është pajtuar sot të tashtoj listën e sankcioneve ndaj Rusisë, pasi Moska vazhdon t'i mbështesë kryengretësit pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Një komunikat të qeverisë japoneze thotë se do të bllokohen asetet që gjenden në Japoni, të atyre që në mënyrë të drejtpërdrejtë janë të përfshirë në aneksimin e Krimes nga Rusia apo në krimin e jo stabilitetit në lindje të Ukrainës. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë thotë se së paku 285.000 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre në Ukrainë gjatë këtij viti për shkak të luftimeve në pjesën lindore të këtij vendi. Drejtori i kësaj agjencie për Evropën, Vincent Kochetel, duke folur për media në Gjenevë, tha se në mesin e të larguarve përfshihen edhe 117.000 njerëz që janë zhvendosur brenda Ukrainës, një numër ky që po rritet çdo ditë me nga 1200 njerëz. Ai ka thënë gjithashtu se rreth 168.000 njerëz nga një gushti tashmë kanë kërkuar azil apo ndonjë status tjetër mbrojtës në Rusi. Trupat e qeveritare ukrainase raportohet se kanë marrë një nga pikat e kontrollit të kryengritësve pro-ruse në periferi të qytetit të Donetsk. Ndërkaq në Kiev, zyrtarët e mbrojtjes thonë se separatistët kanë hapur zjarr ndaj ushtarëve të parmatosur të Ukrainës derisa ata ktheheshin në vendin e tyre nga Rusia, ku përkohësisht ishin strehuar nga luftimet. Kochetel ka shtuar se sipas autoriteteve ruse, rreth 730.000 banorë të Ukrainës kanë shkuar në Rusi prej muajit janar të këtij viti, duke shfrytzuar të drejtën për të udhëtuar pa vizë në Rusi dhe për këtë arsye ata nuk janë regjistruar. Ushtria pakistaneze ka thënë se gjatë sulmeve ajrore të saj në rajonin fisnor të Waziristanit Verior janë vrarë së paku 30 militantë. Në tutje, ushtria sot ka thënë se 30 persona janë vrarë derisa 6 zona ku fshihen militantët janë shkatruar gjatë sulmeve ajrore. Forcat të pakistaneze në muajin maj e kanë nisur një ofensivë ajrore në Waziristanin Verior, rajon ky që gjendet në kufi me Afganistanin, ndërsa më vonë ka nisur një ofensivë toksore në kohën kur militantët e sulmuan aeroportin e qytetit të Karachi. Ushtria pakistaneze thot se më tepër se 550 militantë dhe 29 ushtarë qeveritar janë vrarë deri tash në këto operacione. Luftimet i kanë detyruar mbi 800.000 njerëz të zhvendosen nga shtëpitë e tyre në rajonin e Waziristanit Verior. Pentagoni ka konfirmuar se një general i ushtrisë amerikane është vrarë kur një person me uniformë të ushtrisë afgane ka shtënë me armë zjarrin ndaj trupave të jashtme në një bazë ushtarake në kryeqytetin Kabul. Ky general është zyrtari më i lartë amerikan që është vrarë në luftimet që po zhvillohen në Afganistan tash 13 vjet. Forcat e NATO-s në Afganistan më parë kanë njoftuar se një pjesëtar i tyre është vrarë në incidentin që ndodhi sot në kampin afgan, ndërsa 15 ushtarë të tjerë të NATO-s janë plagosur. Presidenti afgan Hamid Karzai e ka përshkruar sulmin si një vepër të armiqve që nuk duan të shohin institucionet të fuqishme në Afganistan. Raportet nga Irani thonë se supaku 11 të burgosur në një burg kanë humbur jetën nga zjarri. Abdullah Musavi, një zyrtar gjyqësor, tha se të burgosurit kanë vdekur nga asfiksimi kur zjarri shpërtheu në burgun Shahr e Kord në provincën Bahtiari. Mediat iraniane po ashtu kanë raportuar për disa persona të lënduar nga zjarri. Musavi tha se shkaku i zjarrit është duke u hetuar. Disa raporte flasin se zjarri filloi kur të burgosurit e kanë djegur një dyshek për të protestuar ndaj politikave të drejtorit të burgut. Kompania private për eksplorim të hapësirës në Shtetet e Bashkuara SpaceX ka njoftuar se do të ndërtojë një lansues raketash në pjesën jugore të Teksasit. Zona e lansimit, e cila do të gjendet afër kufirit me Meksikën, do të jetë zona e parë komerciale për lansimin e raketave në hapësirë. Objekti do të shfrytëzohet për lansimin e satelitëve komercial. Themeluesi i kompanisë SpaceX, Elon Musk, ka thënë se zona e lansimit do të krijojë vende pune të teknologjisë së lartë në këtë zonë të Teksasit, do të inspiroj studentët dhe do t'i tërheqë turistët. Qendra hapësire së Johnson që i takon në NASA së afër Houstonit është shfrytzuar si zonë lansimi raketash në hapësirë prej vitit 1960. SpaceX është themeluar në vitin 2002 me seli në shtetin federal Kalifornia. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.